Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagan pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 17 ng Hulyo taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, US, Canada at UK inakusahan ng mga espiyang Russia ng pag-target sa mga organisasyon na bumubuo ng COVID-19 vaccine. Sa Australia, Pamalang Morrison naglaan ng $400 milyong para sa pagtulong sa sektor ng paggawa ng pelikula. At sa balita mula Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte nagpasya na ihahatid ang kanyang 5th State of the Nation Address sa 27 ng Hulyo. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalya ng mga pangunahing balita, inakusahan ng US, Canada at UK na tinatarget ng mga Russian na espiya ang mga organisasyon na sumusubok na makagawa ng mga bakuna para sa coronavirus. Sinabi ng National Cybersecurity Center ng UK, sinubukan ng mga Russian na hacker na magnakaw ng mga vaccine at mga pananaliksik sa paggamot mula sa mga academic at pharmaceutical institutions sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi ng British Foreign Secretary Dominic Raab, mahalaga na masiyasat ang sinasabing pag-atake.
It's clearly wrong, contrary to international law, contrary to Russia's responsibilities as a member of the international community and indeed a permanent member of the Security Council, to be targeting with cyber attacks the international effort, not just here in the UK, but in Canada, in the US, to try and find a vaccine, which is for the greater good of the world as well as our people here at home. And I think it's absolutely right that we call it out in this measured way with our international partners.
Isang pinagtugmang pahayag mula sa UK, US at Canada ay nag-uugnay sa umanong pag-atake sa grupong APT-29 na kilala rin bilang Cozy Bear. Sa Australia, mamumuhunan ang Pamalang Morrison ng $400 milyong sa pagtulong sa pagbawi ng sektor ng paggawa ng pelikula mula sa coronavirus pandemic. Ito ay bahagi ng location incentive na nag-aalok ng pagpupondo sa mga produksyon kung ito ay kukunan sa Australia at kung mag-eempleyo ng mga lokal na residente. Sinuportahan na ng programa ang mga pelikula na tulad ng Godzilla vs. Kong at Thor: Love and Thunder. Papalawigin din ito ng dagdag na 4 na taon hanggang taong 2027. Sa pahayag ni Scott Morrison sa Channel 7, sinabi nito na ang pagpupondo ay nakatakda para maakit ang halos $3 bilyong na paggasta ng mga dayuhan at makalikha ng 8,000 trabaho bawat taon.
It's about sparkies, about caterers, it's about those working on set, it's the production people, it's those who provide the accommodation and the motorhomes and all of those. People often think this is just jobs for actors. No, well, there is job for actors, but importantly for all the trades and other skills that go into making that sector.
Nakatakda namang simula ng Pamalang Morrison ang panibagong hanay ng suportang pang-ekonomiya na may halos 1 milyong mga Australyanong ngayon ang walang trabaho. Inaayos ng punong ministro ang panghuling mga idadagdag sa post-job keeper package bago ilabas ang mga detalye sa susunod na linggo. Sa pakipag-usap sa Channel 7, sinabi ni Ginoong Morrison na ang suporta ay magiging available sa lahat batay sa epekto sa kanilang mga negosyo at mga empleyado. Samantala, sinabi din ng punong ministro na ang Australia ay nasa uncharted waters o bago at hindi batid na pagkakataon habang nakaranas ng dagok ang ekonomiya at umabot na sa 113 ang bilang ng mga namatay mula sa coronavirus sa bansa. Habang naitala ng Victoria ang pinakamasamang araw ng pandemya sa ngayon at nagbabanta naman ang pagdami ng clusters sa Sydney, nananatiling nag-aalangan ang mga pinuno sa paghihigpit o sa pagdagdag ng mga paghihigpit sa mga umiiral na mga restriksyon. Sinusubukan nilang balansehin ang pagtugon sa krisis sa kalusugan laban sa pagpapataw ng karagdagang pasakit sa ekonomiya. Inilarawan ni Ginoong Morrison ang sitwasyon bilang isang malaking setback sa pag-recover, ngunit nagbigay ng mensahe ng pag-asa sa mga Australiano.
Well, that's the world we're living in with COVID-19, and we can't become complacent about it. I think Australians can have confidence that they were able to do so well. And remember, 7 out of the states and territories are still doing extremely well. For Australia to win, Victoria needs to win. And so while it is very uncertain, and I know people will be very anxious, Australia is doing best than almost all of the developed economies around the world. And while this is a setback, they've done it once, and I have no doubt Melburnians and Victorians can do it again, and they're doing it with the full support of everyone around the country.
Samantala, sa Queensland, sinumang lalabag sa mga paghihigpit ay maaari na ngayong makulong sa ilalim ng mga bagong batas. 6 na buwan na pagkabilanggo ang ipapataw sa mga pinakamalubhang lalabag, ito ay katulad na ngayon sa New South Wales. At mula hating gabi ng Sabado, gagawin ng mandatory o ipinag-uutos ang pagsailalim sa testing para sa sinuman na papasok sa South Australia na nanggaling ng Victoria, at papagmultahin naman ang sinumang return travelers na tatanggi na sumailalim sa testing. Samantala, sa New South Wales, mas mahigpit na mga restriction kaugnay ng coronavirus ang ipinapatupad ngayon sa mga pubs sa buong estado. Ito ay matapos ng virus cluster sa Road o Crossroads Hotel sa Sydney ay nagpapatuloy na dumami. Maximum na 10 katao na lamang ang papayagan bawat booking o bawat mesa. May limit naman na 300 na katao lamang ang maaaring nasa loob ng pub sa anumang oras o isang customer bawat 4 square meters. Ang alkohol o alak ay maaari lamang ikonsumo ng mga nakaupong customer. Ang mga pubs ay dapat na magtalaga ng isang nakalaan na safe hygiene marshal upang matiyak ang social distancing, ang paglilinis at hygiene. Mula bukas Sabado, dapat natiyakin ng mga pubs ang kanilang COVID safety plan ay nakarehistro sa pamahalaang estado. Ang 5 venue na lalabag sa public health orders ay maaaring maharap sa multa na hanggang $55,000 at karagdagang $27,000 para sa bawat araw na nagpapatuloy ang paglabag. At sa balita mula Pilipinas, nagpasya si Pangulong Rodrigo Duterte na ihatid ang kanyang 5 State of the Nation Address o SONA sa batasang pambansa sa harap ng limitadong bilang ng mga mambabatas ayon kay Senate President Vicente Soto III. Nakatanggap umano si Soto ng balita mula sa Pangulo na nagdesisyon ng Pangulo na gawin ang kanyang SONA sa batasang pambansa sa House of Representatives sa July 27 sa pahayag ni Senator Soto sa isang virtual interview na mga mamahayag kahapon Webes. Dagdag ni Soto na ang bilang ng mga pisikal na dadalo sa SONA ay lilimitahan sa maximum na 50 katao o 50 na sasailalim sa COVID-19 rapid testing. 25 upuan umano ang irereserba para sa Executive Department, 13 naman para sa Kongreso at 12 para sa Senado. Bukod sa mga executive officials at mga mambabatas, kabilang din sa 50 katao, napapayagan sa loob ng venue ang mga security officers, pati na rin ang mga kawani ng House at Senate. Kasalukuyang nakabreak ang Kongreso at magpapatuloy pa sa kanilang 2 regular session sa SONA ng Pangulo sa July 27. Sa dagdag na balita, isang manual naman ang inilabas ng Vatican para sa mga obispo at mga religious superiors para sa pag-uulat ng mga kaso kaugnay ng clergy sex crimes sa pulisya kahit na hindi ito ay pinag-utos sa kanila ng batas. Ang kahilingan ay bahagi ng mga pinakabagong pagsisikap ng Vatican upang pilitin ang mga pinuno ng simbahan na protektahan ang mga bata mula sa mga nambibiktimang mga pari. Isang manual ay nakapokus sa pagsasagawa ng mga in-house investigations sa mga paratang na panggagahasa at pang-aabuso ng mga pari sa mga bata at mga vulnerableng matatanda. Habang ang manual ay hindi naglalaman ng lakas ng isang bagong batas, pinapalawig nito ang kasalukuyang patakaran ng Vatican tungkol sa pakipagtulungan sa mga ahensya na nagpapatupad ng mga batas, mga taga-usig at pulisya. Sinabi ng Associated Press Vatican correspondent na si Nicole Winfield, nilalayo nito na alisan ng mga obispo ng mga dahilan upang hindi maimbestigahan sa mga kaso ng pang-aabuso.
It says, for example, that anonymous allegations are perfectly legitimate reasons to open investigation. In addition, hearsay, social media posts, all those types of communications are perfectly legitimate grounds for a case. It also says that a bishop should not dismiss a case outright just because it occurred a long time ago. It notes that the Vatican can at any time waive the statute of limitations in these cases.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas na 69.93 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 46 na sentimo o 49 pesos and 46 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 na piso at 66 na sentimo naman o 34 pesos and 66 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports sa AFL, libo-libong mga tagahanga ang dumalo sa Perth Stadium upang panoorin ang unang laro ng WA sa harap ng mga manonood sa higit 10 buwan. Ito rin ang unang pagkakataon na ginanap ang isang laro ng AFL sa Western Australia nang walang lokal na koponan na nakibahagi. Nagbabala ang mga opisyal ng estado sa desisyon na ang pagpayag na napakaraming tao na manood ay maaaring maglagay sa panganib sa kalusugan ng mga taga Western Australia. Nasa 22,000 mga tagahanga ang dumalo, halos kalahati ito ng stadium. Samantala, tinalo ng Collingwood ang Geelong ng 22 puntos upang umangat sa ikalawang pwesto sa talaan ng AFL. Sinabi ni Jordan Roughhead, masaya lang siyang maglaro muli sa harap ng mga tagahanga.
It was pretty exciting, to be honest. We were lucky enough to get out in front of about 1,700 last week. Obviously to get the big crowd tonight and the Collingwood faithful cheering loudly and the others jeering, but it was an exciting game and it's just a great feeling to run out in front of the fans again.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong Biyernes, sa Perth makakaranas ng ilang pag-ulan at posibleng pagbagyo, 17 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 18. Makulimlim naman sa Melbourne matapos ang hamog sa umaga, 14 degrees. Sa Hobart, medyo maulap, 11 degrees. Sa Canberra, may kaunting pagyelo sa umaga, 14 degrees. Pare-pareho namang makakaranas ng pag-ulan sa Wollongong, 17. Sydney at Newcastle, parehong 17 degrees. Habang maaliwalas at pare-pareho namang maaraw sa Brisbane, 24, sa Cairns, 26, at sa Darwin, 32 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap, 35 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pangunahing balita ngayong Biyernes ng umaga. Annalyn Villata nag-uulat para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.